Někdy lidé hledají způsoby, jak ostatním dokázat, že mají pravdu. Způsobů, jak lidem dokázat, že mají pravdu, je spousta. A jedním takovým je prostřednictvím experimentů. Některé experimenty jsou naprosto legitimní a v pořádku. Některé jsou naopak naprosto nehumánní. Lidé, o kterých si dnes povíme, začali na té legitimní straně, dokud si neuvědomili, že to s tou stranou už dávno nemá nic společného. Dnes si povíme dva příběhy o experimentech, které se mohly na začátku v jiných očích zdát v pořádku, dokud jim jejich okolí neřeklo, že to s legitimností nemá už dávno nic společného. Vítejte na podcastu Noční můry. Jestli tě podcast Noční můry baví, tak prosím nezapomeňte zmáčknout tlačítko sledovat, aby ti žádná z budoucích epizod druhé sezóny neutekla. Rád bych tě také poprosil, aby si ohodnotil náš podcast. Velmi to totiž může pomoct dostat Noční můry k lidem, kteří ho ještě neznají. Jestli si chceš naše epizody vychutnat s obrazem, tak běž na YouTube kanál Noční můry. Teď už ale k našemu příběhu. Wendell Andrew Leroy Johnson se narodil 16. dubna 1906 ve městě Roxbury v Kansasu. Wendell byl nejmladším dítětem švédských přistěhovalců Andrewa a Mary Johnsonových. Wendellova rodina žila na farmě a malý Wendell podle všeho vedl šťastný a spokojený život. Ovšem pouze do přibližně 5 nebo 6 let. Poté se totiž u něj objevila řečová vada. Začal koktat. Wendell se s touhle svou řečovou vadou nikdy nesmířil. Když tedy přišlo na vybírání střední školy, tak přišel za rodiče a vyloženě je prosil, aby ho poslali na školu, kde by mu mohli pomoct, aby ho zbavili té jeho nemoci, té jeho vady řeči, která ho tak strašně štvala. I přes svou řečovou vadu se na střední škole Wendell Johnson stal prezidentem své středoškolské třídy. Dokonce se stal kapitánem fotbalového, basketbalového i baseballového týmu. A především se také stal valediktoriánem. Valediktorián je titul, který se uděluje nejvýkonnějším studentům nebo studentům s nejlepším prospěchem v absolventské třídě, tedy v třídě, která daný rok školu zakončuje a opouští. Z toho také vyplývá název tohoto diplomu, který pochází z latinského slovního spojení valedicere, což znamená říci s Bohem. Takže ačkoliv koktání Wendella trápilo, tak se nezdálo, že by mu to jakkoliv omezovalo možnost žít plnohodnotný život. On však svůj život za plnohodnotný nepovažoval a proto se neustále snažil najít někoho, kdo mu s jeho problémy pomůže. Ve škole, kde hledal pomoc, mu však řekli, že je jeho problém celoživotní, že není možnost, jak mu pomoci. S tím se ale Wendell nehodlal smířit. Po tom, co se po střední škole vydal i hned na vysokou, se po 2 letech na místní vysoké škole rozhodl, že se přestěhuje. Když tedy bylo Wendellovi 20 let, v roce 1926, tak se rozhodl zamířit do města Iowa City ve státě Iowa, kde začal studovat na University of Iowa. Tuhle školu si však nevybral náhodou. Rozhodl se pro ní totiž díky jejich proslulé speech clinic, neboli kliniky řečových vad, v naději, že se mu koktání vyléčí. Na University of Iowa se Wendell nejdříve rozhodnul pro studium angličtiny z žurnalistiky. Z obou těchto oborů obdržel vyznamenání. Po studiu těchto oborů Wendell na škole neskončil a pouze přešel na psychologii. V roce 1931 pak získal doktorát z klinické psychologie a řečové patologie. I přes tyhle úspěchy však Wendella stále trápilo jeho mluvení, řeč, a on se tak nehodlal vzdát naděje na to, že se svého koktání jednou zbaví. Wendell stále hledal řešení i přesto, že nadále vedl úspěšný život. Kromě úspěchu ve škole se mu totiž podařilo poznat na univerzitě i dívku jménem Edna Amanda Bogvoltová, se kterou se následně 31. května roku 1929 oženil a později s ním měl i 2 děti. Nic z toho však nedokázalo utišit Wendellovo hladovění po odpovědích na otázky ohledně koktání a řečových vad. Dokud v roce 1936, kdy byl ve svých 30 letech urgentně převezen do nemocnice se zánětem slepého střeva, se začalo zdát, že by Wendell přeci jen mohl najít cestu k úspěchu. V nemocnici totiž narazil na knihu s názvem Science and Sanity, neboli Věda a zdravý rozum, kterou jen pár let předtím napsal filozof a vědec Alfred Kořibsky. V téhle knize se Wendel poprvé dozvěděl o obecné semantice. Obecná semantika je obor, který se zabývá výzkumem vztahu mezi jazykem a myšlení. Tento obor zkoumá, jakým způsobem jazyk ovlivňuje naše myšlení a jakým způsobem myšlení ovlivňuje jazyk. Tato kniha Science and Sanity se zabývá tímto velmi podrobně. To byl také impuls, který Wendela donutil přemýšlet nad svou vadou řeči trochu jinak. Tomu ve výsledku vnuklo nápad na experiment. Napadl ho experiment, který by mu mohl potvrdit teorii o léčbě, která by mohla pomoct všem, kteří mají vadu řeči. Wendela tahle myšlenka naprosto pohltila. Nejen, že by mohl pomoct, mohl by pomoct hlavně i sobě. Mohl by dostat tu kýženou odpověď na otázku, proč mu nikdo nemohl pomoct v průběhu jeho života. Mohl by všem ukázat, že vada řeči je něco, co se dá odstranit ve velmi útlém věku. Jeden z prvních kroků, který musel udělat, aby svůj nápad naplnil, byl navštívit sirotčinec pro veterány ve městě Davenport v Iově. V tomto sirotčinci se nabídl jako logoped. Zeptal se, jestli mají nějaké děti, které mají problémy s řečí. Okamžitě mu bylo řečeno, že ano, že jich mají několik. Wendel se tedy zeptal, jestli by jim mohl pomoct, že studuje vadu řeči drtivou většinu života. Už jen proto, že jich sám má, že vystudoval řečovou patologii, že má zkušenosti z proslulé speech clinic na univerzitě v Iově a mnohem víc. Ředitel sirotčince souhlasil a celkově byl rád, že je tu někdo, kdo se snaží pomoct dětem, kteří mají tyto problémy. Wendel se tedy domluvil, že bude docházet spolu se svou asistentkou Mary Tudrovou pravidelně do sirotčince, kde budou provádět běžnou logopedickou návštěvu. Byla ale jedna věc, kterou Wendel řediteli nezmínil. A to byl experiment, studie, která měla odpovědět na určité otázky. S tímto experimentem mu také pomáhali čerstvě vystudovaní lidé, kteří měli být jakýsi soudci, porotci tohoto všeho. Výsledek této studie měl odpovědět na dotazy, bude dítě koktat i poté, co mu starší lidé přestanou tvrdit, že koktá? Bude mít označení koktající dítě vliv na plynulost řeči dítěte? Bude mít označení správně mluvící dítě u dítěte nějaký vliv na plynulost jeho řeči? A poslední otázkou bylo, jestli bude mít nějaký vliv na plynulost řeči to, že dítě označí jako koktající, i přesto, že nekoktá. Ještě předtím, než začal hledat odpovědi na své dotazy, tak si nechal zavolat 22 dětí, z nichž 10 mělo vadu řeči a zbytek mluvilo normálně. Tyto děti byly od 5 do 15 let staré. Nechal si zavolat každé jednotlivé dítě, s kterým pak následně hovořil. Smysl této schůzky bylo přiřadit dítě do stupnice od 1 do 5 s tím, že když bylo označeno číslicí 1, tak to znamenalo, že mluví naprosto v pořádku a když 5, tak mělo velmi silnou vadu řeči. Krom přiřazení dítěte do stupnice s nimi také dělal IQ testy. Děti museli také podstoupit nejrůznější druhy lehkých testů, jako malování na tabuli, šroubování, mačkání siloměru a podobně. Tyto testy mu měly krom inteligence dítěte ukázat, zda je dítě přirozeně spíše pravák nebo levák. Když měl každé dítě přiřazené, tak se mohl pustit do studie a experimentování. Experiment spočíval v tom, že chodil Wendel se svými lidmi v průběhu od ledna do května roku 1939 opakovaně do sirotčince, kde se věnoval vybraným 22 dětem, které byly rozděleny do dvou skupin. Ke každé skupině se nicméně choval jinak. Ke skupině IIA, říkejme jí A, přistupoval tak, jako by tam naprosto všichni mluvili plynule. Jasně a bez jediného problému. Ke všem se choval naprosto stejně, ať to dítě bylo na stupnici 5 nebo 1. Říkal jim ty stejné věci, opakoval jim, jak krásně mluví, že nemají žádné řečové vady. I když mělo dítě očividně problémy říct jakoukoliv větu souvisle, Wendel jim tvrdil, že mluví dokonale, že nemusí dělat žádná logopedická cvičení. A když už čelil tomu, že ten problém s řečí tam očividně je, tak jen opakoval, že ten problém brzy zmizí, že si vůbec nemusí lámat hlavu, že až vyrostou, tak budou mluvit lépe než kdokoliv jiný. Nabádal je také k tomu, aby ignorovali řeči ostatních, že nemají vůbec pravdu, že je vše přesně, jak má být. Tak to vypadal přístup k dětem z první skupiny celé dlouhé měsíce. Zkrátka, pokud si patřil do této skupiny, tak ať už tam byl opravdový problém v řeči, nebo ne, vždy ti bylo řečeno to stejné. A to bylo, mluvíš naprosto skvěle. Ke skupině IIB, neboli k Bčku, se Wendell choval naprosto opačně. A znovu, bylo jedno, jestli jedinec mluví dobře nebo špatně, protože byl ve skupině B, tak mu bylo řečeno, že mají opravdové problémy s řečí. Když dítě očividně koktalo, tak to bylo umocňované, že je jeho řeč opravdu špatná, že je to horší a horší. Tvrdil těmto dětem, že je tam zaměstnanci zařízení přihlásili, protože mají slyšitelné vady řeči a podobně. To ovšem říkal i dětem, které vady neměly. A co se stalo, když narazil na takovéto dítě ve skupině, které mluvilo v pořádku? Taky jednoduše přirovnával k dětem, kteří silně koktali. Tvrdil jim, že to dítě, které tak silně koktá, na tom bylo naprosto stejně jako on teď, že je evidentní, že se jednou dostane na jeho úroveň, že se s tím nedá vůbec nic dělat, že jemu bude jednou stejně tak blbě rozumět jako tomu, který koktá. Krom toho, že jim takto necitelně srážel sebevědomí, tak je také často nabádal, aby například nemluvili vůbec, že se nedají poslouchat a tak podobně. V průběhu několika měsíců se na rozdíl od Ačka, na který tento experiment neměl prakticky žádný efekt, Bčko chovalo podstatně jinak. Už prakticky od prvních dnů, kdy s nimi začal Wendell pracovat, se například Norma Jean Pugová, 5letá holčička, o které Wendell při zařazování napsal, že je upovídaná, neřekla od druhého sezení ani slovo. Tím, co jí řekli na prvním sezení, tak strachy přestala naprosto mluvit. To samé i 9letá Betty Romp začala se bát cokoliv říct. Namísto, aby ze sebe vydala slovo, tak si tak držela ústa nebo zakrývala rukou celou tvář. Po určité době nezvládala odpovědět na vůbec žádné dotazy. Nejstarší dívka ve skupině B byla 15letá Hazel Potrová. Té v průběhu pár týdnů velmi spadlo sebevědomí. Bála se mluvit, stěží odpovídala na dotazy a v průběhu rozhovoru se klepala a luskala si s prsty. Když se jí ptali, proč si luská prsty, tak řekla, že se bojí, že si nevzpomene na další slovo, že se bojí, že ho nebude schopná vyslovit a zároveň také řekla, že si je vědomá, že by neměla mluvit, protože to neumí. Další dva chlapci projevovali své problémy především ve škole. Jeden z nich odmítal recitovat a mluvit před třídou. Vyzařoval z něj strach z mluvení a druhý, 11letý Clarence Pfeiffer, se zase po každé menší chybě začal okamžitě úzkostlivě opravovat. A to i ve chvíli, kdy žádnou chybu ve větě ani slově neudělal. A v neposlední řadě tam byla Mary Korlask, 12letá holka, která mluvit uměla, ale patřila do skupiny B. V průběhu několika sezení začala být velmi uzavřená a nesvá. Když se jí například zeptali, zda její nejlepší kamarád ví o tom, že koktá, tak Mary odpověděla, že ne. Logicky se zeptali, jak je možné, že o tom neví. Mary odpověděla, že je to proto, že s nimi prakticky vůbec nemluví. Ve výsledku, když celý experiment skončil, tak po nějaké době Mary utekla ze sirotčince. Je dost možné, že za to mohl právě zmiňovaný experiment. Wendell logopeda do sirotčince nikdy nepřišel dělat. On si totiž myslel, že je klasická léčba naprosto zbytečná, respektive, že se dá předejít jeho studií, kterou měl potvrdit jeho experiment. Ten měl ale ve výsledku na děti fatální následky. Skupina A neboli IIA byla jakoby nedotčena. Až na jednu anomálii, což bylo dítě, které koktat opravdu přestalo. To se ale ve výsledku přisoudilo tomu, že mělo dítě vadu řeči od momentu, kdy začalo mluvit. Takovéto děti se zpravidla této vady zbaví v průběhu dětských let. Znamenalo to tedy, že experiment na něj neměl žádný vliv. Na rozdíl od Bčka neboli IIB, tam výsledky byly natolik závažné, že se sám Wendell od experimentu distancoval. Výsledky nikam nepublikoval, což později pro veřejnost bylo znamení, že pravděpodobně není úplně pyšný na to, jak to pro děti z Bčka dopadlo. Jediný, kdo se ve výsledku snažil Wendellovi pomoct, byla Mary Tudrová. Mary se totiž po tom, co Wendell přestal do sirotčince chodit, několikrát vrátila a vedla nadále sezení s dětmi, protože věřila, že je správný a dobře myšlený. Rok po tomto experimentu ale napsala Mary dopis Wendellovi, ve kterém stálo, že věří, že se děti časem vzpamatují, ale že nejspíš na nich nějaké stopy zanechali. Tím se definitivně zavřely dveře za experimentem studií, která se stala nechvalně známou pod jménem Monster Study, neboli Monster Experiment. Když se poprvé dozvěděl o obvinění, které na něj bylo podáno, tak se mu chtělo smát. On, uznávaný psychiatr, měl napadnout pacienta. Aubrey Levin měl svou ordinaci v kanadském Calgary a obvinění, které mu přistálo na stole, ho překvapilo. Někdo z jeho pacientů, tedy člověk, který potřeboval psychiatra, měl tu drzost ho obviňovat. On přitom v Calgary žil tak spořádaný život. Tohle byla nemyslitelnost toho největšího kalibru. Aubrey ho totiž dokonce vychovával otec, který byl prvním židovským členem Národní strany, což byla politická strana, která propagovala bílý afrikánský nacionalismus a vládla jako vedoucí vládní strana v Jižní Africe až do konce apartheidu. Apartheid je označení pro politiku, při které je společnost rozdělována na základě rasového, etnického nebo národního původu jedinců. Nemusí však jít pouze o rozdělení podle rasy a původu, ale také o dělení společnosti podle náboženství nebo orientace. V rámci apartheidu jsou osoby nuceny pobývat v pro ně vyhrazeném prostoru nebo mají třeba limitovaný přístup do škol, nemocnic, obchodů a podobně. V čele tohohle šílenství stál otec Aubreyho, který svého syna učil, jak být správným mužem. Tak jak si může někdo dovolit zpochybňovat jeho lékařskou praxi a mužství? V roce 1954 Aubrey Levin zahájil studium medicíny na University of Pretoria. Díky konexím a svému otci získal Aubrey bez jakýchkoliv problémů stipendium pro své studium. V roce 1968, když končil na vysoké škole a snažil se získat licenci psychiatra, se Aubrey rozhodl zaslat dopis tajemníkovi jihoafrického parlamentu. V dopise měl Aubrey popisovat svou práci, jak s pomocí elektrických šoků dokáže pomoci psychicky nemocným lidem. O rok později se Aubreymu doopravdy podařilo získat licenci psychiatra a dva roky poté byl přijat do South African Defence Force, kde okamžitě získal hodnost plukovníka. A po ukončení své praxe v armádě se Aubrey přesunul do kanadského Calgary, kde až do tohoto osudného dne provozoval spokojenou lékařskou praxi. Nebo alespoň to si lidé v jeho okolí mysleli. Okolo Aubreyho Levina se rozjelo vyšetřování, které však odhalilo mnohem více než jen spokojenou lékařskou praxi. Pacient, který doktora Levina obvinil z napadnutí, ho neobvinil jen z obyčejného útoku. Obvinil ho z intimního napadení, ke kterému mělo dojít v ordinaci zmiňovaného lékaře. A ať se Aubrey Levin zdál být přesvědčivě klidný, tak se v průběhu vyšetřování vyrojili i další muži, které měl tento lékař napadnout. Zatímco se policisté věnovali vyšetřování těchto případů, tak začali pátrat v Aubreyho minulosti. Policisté si tedy kladli otázky jako, proč se pokusil zneužít zrovna muže, když má ženu. Je možné, že svou orientaci tají? Rozhodli se, že aby si odpověděli na tyto dotazy, tak musí začít pátrat v jeho minulosti. První Aubreyho prověrky nenaznačily nic nepokojivého. Měl za sebou úspěšné studium a kariéru na hodnosti plukovníka. Až při rozsáhlejším pátrání se policisté doopravdy dostali k informacím o tom, kdo je tenhle Aubrey Levin. A když se tak stalo, nedokázali uvěřit tomu, co je muž, který před nimi seděl zač. V roce 1968, když Aubrey dokončil studium a zaslal dopis tajemníkovi jihoafrického parlamentu, tak v tomto dopise nepopisoval jen tak ledajakou léčbu pomocí elektrických šoků. Popisoval totiž, jak dokáže elektrickými šoky pomoci lidem trpícími homosexualitou. I v armádě se totiž mezi muži často vyskytovaly vztahy a románky, které byly považovány za naprosto nepřijatelné. Ale i tady existovaly výjimky. Armáda měla totiž dvojí metr. Zatímco u branců, tedy u mužů, kteří šli do armády zbrané povinnosti, tedy protože byla zkrátka povinná, se homosexualita až tolik neřešila. tak u stálých armádních příslušníků ano. Nebylo to však tak, že branci by to měli jako procházku růžovou zahradou, kde pak i oni byli terčem šikany, posměchu a nesměli jim být přiděleny žádné vojenské pozice a svěřovány žádné citlivé informace. A tak jakýkoliv voják, který byl jen podezřelý z náklonosti ke stejnému pohlaví, byl nucen v armádě nastoupit na terapii k tomuhle lékaři. Mělo jít o formu terapie, která zúčastněné vyléčí a zbaví jejich psychických problémů. A to proto, že právě homosexualita byla v této nestálé a nespravedlivě rozdělené společnosti považována za jeden z nejzávažnějších psychických problémů vůbec. Způsobů, jakými se muži dostali na tuhle terapii, bylo více. Jednou z možností bylo, že byli identifikováni během vojenských prohlídek, kde je doktor po sérii otázek či vyšetření označil za podezřelé nebo rovnou obvinil z homosexuality. Další možností bylo, že byli muži donuceni podstoupit terapii poté, co byli označeni kolegou nebo rodinným příslušníkem. Stačilo, aby daný člověk nahlásil, že má pocit, že na daném člověku není něco v pořádku a voják byl automaticky zařazen na terapii. Poslední možností bylo dobrovolné přihlášení k terapii. Muži, kteří se přihlásili k programu dobrovolně, často nemuseli mít žádné pochybnosti o své orientaci. Často jen chtěli zapadnout a být v kontaktu s psychiatrem. Jiní, kteří věděli, že preferují muže, zase při přihlášení doufali v to, že tahle terapie povede k přijetí a toleranci ze strany společnosti a kolegů. Skupina mužů zapojených do tohoto projektu byla označována číslem 704. A to, co tuhle skupinu za zavřenými dveřmi čekalo, byla léčba, na kterou už nikdy neměli zapomenout. Smyslem tohoto projektu totiž nebylo těmto nemocným lidem pomoci, ale jen v nich tuhle duševní nemoc doslova zabít. V průběhu 18 let, tedy od 1971 do roku 1989, byli tihle muži pravidelně připojeni k léčebným elektrodám. Tyhle elektrody měli muži připevněné na horních částech paže a zatímco k ním byli připojeni, tak jim byly promítány černobílé obrázky nahých mužů, u kterých byli vojáci nuceni fantazírovat. V případě, že projevili jakoukoliv sebemenší známku vzrušení nebo jakýkoliv sebemenší náznak, že se jim obrázky líbí, tak dostali šok. Elektrické šoky byly označeny číselníkem od 0 po 10 a s každou další ránou se zvyšovaly. Po testech s fotkami nahých mužů měly být vojákům ukázány obrázky nahých žen. U těchto doktor Aubrey Levin a jeho tým očekávali velké známky vzrušení. Ty se však po elektrických šocích nedostavily, ani u mužů, kteří byli čistě heterosexuální. Jejich tělo totiž nebylo schopné vyprodukovat jakékoliv známky citu. Když léčba elektrickými šoky dle lékařů nestačila, tak přistoupili k další možnosti, kterou byla buď chemická kastrace, nebo podávání léků, které naprosto potlačily některé hormony v těle daného muže, nebo až v 900 případech byli donuceni změnit pohlaví. Ideou bylo, že pokud není možné muže vyléčit elektrickými šoky, pak by měli žít život opačného pohlaví, aby mohli žít jako zdravý heterosexuální pár. Stávalo se tedy, že stovky mladých mužů ve věku mezi 16 a 24 let podstoupilo tuto léčbu. Když podle všech těchto testů Aubreymu vyšlo, že je muž opačné orientace, tak se rozhodoval, zda buď to muže vykastruje, nebo jestli se mu nepokusí změnit pohlaví, tak, aby výsledky odpovídaly realitě. Říkal si totiž, že když je na muže a stane se ženou, tak bude vyléčen. Velká část mužů kvůli tomuto zákroku zemřela. Další část z nich skončila po pouze částečné přeměně. A u těch, u kterých se podařila, tak byl muži vystaven nový rodný list a byl z armády propuštěn s tím, že musí opustit svou rodinu a odstěhovat se někam, kde nebude dělat nikomu ostudu. Byl tu ale jeden velký problém. Podmínky, ve kterých se operace prováděly, měly velmi daleko do ideálních. Stávalo se tedy velmi často, že se do ran dostávala infekce, kvůli které pacient zemřel. V takové situaci byl případ uzavřen s tím, že pacienta zkrátka nebylo možné vyléčit. Pokud muž skončil s pouze částečnou změnou pohlaví a nemohl tak žít plnohodnotný život, byl stejně propuštěn a zavrhnut jak armádou, tak často i rodinou a společností. Po ukončení téhle terapie se rozjeli nejrůznější skupiny, které se snažily dopátrat co nejvíce informací o tom, co se s muži v průběhu tohoto projektu dělo, kde skončili a kdo je za to zodpovědný. To však lékaře Aubreyho Levina příliš netrápilo, protože se v roce 1995 přestěhoval do Kanady, kde bez jakýchkoliv problémů získal licenci k výkonu lékařské praxe. Brzy po svém přestěhování se tak stal profesorem klinické psychiatrie na univerzitě ve městě Calgary, kde byl až o 15 let později zatčen za to, že ho jeden z jeho pacientů obvinil z intimního napadení, které se podařilo prokázat. A během toho, co se řešilo tohle jedno napadení, tak se objevily další desítky Aubreyových pacientů, kteří popisovali tu stejnou situaci. Taktéž byli napadeni během sezení s doktorem Levinem. Doktor Levin byl proto souzen za napadení, odebrali mu lékařský průkaz a následně byl odsouzen k 5 letům vězení. The Aversion Project byl naprosto kontroverzní a nelidský program, který probíhal v Jihoafrické republice během apartheidu v 70. a 80. letech 20. století. Byl to projekt, který celý postavil zmiňovaný, nechvalně známý doktor Aubrey Levin. Aubrey pocházel z rodiny, která netolerovala žádné odchylky nebo jakékoliv jiné lidi, což byl konec konců i cíl tohoto projektu, vymítit jakékoliv jiné muže v řadách armády. Celý Aversion Project byl jako rehabilitační program, realizován s vědomím vysoce postavených úředníků pod záštitou Jihoafrické armády a zahrnoval několik neetických a naprosto brutálních metod, které jsme si v průběhu celé epizody popsali. Celý projekt pokračoval i poté, co byla homosexualita v roce 1973 vyjmuta z diagnostického a statistického manuálu duševních poruch Americké psychiatrické asociace. Projekt pokračoval dokonce až do doby 15 let poté, tedy až do roku 1989. Tak co? Jaký máte pocit z dnešního příběhu? Co si myslíte o experimentu na dětech? Myslíte, že Wendela pohltilo jeho trauma? Nebo že chtěl dětem opravdu pomoct? A co Aversion Project? Proč se snažil vyléčit homosexualitu, když byl sám homosexuál? Dělal to, protože si myslel, že je nemocný, nebo protože se tak bál, že by mu na to mohli přijít? Napište svůj názor do komentáře.